Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvledelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette en viktig ferdighet uansett hvor du vil I livet. Lær mer på bi.no/muligheter.
Kjære lytter, det Magnus Marsdal her, ansvarlig redaktør, og jeg her for å fortelle at I dag kan du skaffe reklamefri lytting på all podcast fra det digitale mediehuset til venstre for midten, Manifest Media. Og du, vi trenger virkelig at du blir abonnent nå, fordi vi har fått avslag på en søknad om 1,5 millioner I støtte for 2024. Så hvis du setter pris på det som vi prøver å få til her, så trenger vi at du viser det nå. Og det koster ikke mer enn en halv liter på byen per måned. Og da får du ikke bare mimer og Marsdal. Du får bokklubben Bastard, du får serien Økotrim med professor Kalle Mone og Linn Salsberg, du får jassing om ukas store saker I podcasten redaksjonen. Du fikser det her med Vips, du. Veldig enkelt på manifestmedia.no. 99 kroner I måneden, og du kan si opp abonnementet når som helst. Og så det sånn da, at mange allerede støtter oss med mye mer enn 99 I måneden, og hvis du en av dem, så har du allerede gjort det fortjent, selvsagt. Bare gå til manifestmedia.no, logg inn via Vips en gang, så får du tilgang til reklamefri lytting. Til alle andre, hvis du setter pris på det vi prøver å få til her, vi trenger at du viser det nå. Ja, Mimir, var det bra, eller skal vi ta det på nytt?
Det fint det.
Du var fornøyd? Jeg husker ikke å høre det en gang til.
Nei, hvis det var greit.
Ja, ok. Ja, men jeg håper jeg får med seg. Du hørte det, du, at vi mistet 1,5 millioner I støtte.
Ja. Det jo urovekkende det, da.
Så da må, når vi ikke kan stole på de høye og mektige stiftelser, så må vi gå til grasrota og folkefinansiering. Du, vi pleier å sitte I samme studio, men vi gjør ikke det. Kan du please fortelle lytteren hvorfor?
Ja, altså, Magnus, jeg kan egentlig ikke det, for det hemmelig det jeg med på. Frem til november.
Så spennende, du med på noe hemmelig?
Ja, jeg med på et hemmelig opplegg som noen vil få vite om på et eller annet tidspunkt, men som akkurat nå gjør at jeg opptatt mye på dagtid.
Mm. Kan det være at du driver og dyrker din reality-karriere? Kan det være noe sånt?
Ja, det kan være både det ene og det andre det, altså. Men folk får smøre seg med tålmodighet, og så kan du jo legge merke til, ja, du kan gjette om jeg en pendlerbolig nå, eller om jeg sitter her I Casa del Ex de la Beach, nede I Mexico.
Men det der forklarer jo også den litt skralle lydkvaliteten, lytteren kanskje har merket at vi ikke på ordentlig studiemikrofon I Mimers tilfelle, men på studentersamfunnet I Trondheim sist lørdag, der var det bra lyd, eller?
Ja, det var veldig, veldig god stemning, I alle fall. Jeg synes jo på alle de tre vi har vært I Bergen, Stavanger og Trondheim, det har vært mye folk, og folk har vært veldig entusiastiske, og her var det I tillegg flerfoldige folk som ville ha meg til å signere og supportersjef etterpå, som jeg ble veldig smigret av.
Ja, det en ganske sterk scene, altså. Når tusjen treffer supportersjefet, så føles det som fotball, men det ikke det. Det Manifest Supporterklubb, men Kristiansson, du signerte jo masse bøker også.
Ja.
Det var jo enda lenger kø som skulle ha hjelp til drar til Schweiz med signatur.
Det var veldig sånn, litt sånn fan-aktig situasjon for meg da. Det skjer ikke, det tror det eller jeg, skjer ikke så ofte. Så det var veldig godt for selvtilliten. Og så var det jo, vi snakket jo om makt og rikdom, mye av de temaene som I den hjelp til drar til Schweiz, med litt forskjellige vinkler på det, og det virker jo som om de som var møtt opp I studentersamfunnet, og det var vel flere med 100 stykker, var ganske fornøyd med det de hørte i alle fall.
Ja, det skal ikke vi skryte så mye av oss selv, eller skryte av publikum. Det var en herlig gjeng med masse spørsmål og engasjement og sånt. Det virker som om det mye politisk debatt ut der. Det ikke bare på internett, det faktisk live i Storsalen også, så det veldig bra. Vi kommer til Rockefeller, folkens, den 2. juni, så alle i Oslo omgang, merker dere det, over halvparten av billettene, ikke bare solgt, nei, de revet bort. Vi skal, jeg skal ikke feire mannsdagen, men vi skal møte en eller annen Harald Eia, på scenen på Rockefeller, Mimir livredd for at skal glisse til salen, nå ingenting som tyder på det, men billettene finnes på Ticketmaster, og det blir den siste livepodden I det vi kaller gutta på tur, en mannsturné våren 2024. Så ja, vi ser dere der, det jo bare en drøy måned igjen. Du, Mimir, vi har fått inn en slags tilsvarssak etter forrige ukes episode per e-post, og den går til det. Du klar?
Ja.
I forrige ukes episode langet du nemlig ut som et såret dyr I selvforsvar mot helt urimelige anklager, hvis nok fremsatt på forskning.no. I en artikkel om et fenomen vi stadig prøver å skjønne mer av, det her med polarisering mellom yngre kvinner som går til venstre, unge menn som stemmer til høyre. Bare hør her.
Og da en forsker som heter Mari Teigen, som sier at det mønsteret med at venstre ser appellert til kvinner, og høyre seg appellerer til menn. Det stemmer ikke nødvendigvis I Norge I dag, fordi, legg merke til hvordan partiet Rødt, og spesielt politikeren Mime Kristiansson, nå vil profilere seg på å snakke de unge mennenes sak. Her I Norge vil jeg heller si at partiene på venstresiden nærmest har tatt de unge kvinnelige velgerne sine for gitt.
Og det her, det husker jeg jo fortsatt, det falt jo ikke I god jord hos den påpekningen, falt ikke I god jord hos den påpekte.
Og grunnen til at jeg blir altså fly forbannet for dette her, det det at du aner på en måte ikke hvor lite venstre ser å snakke om unge menn kontra andre ting.
Ja, og hun har altså sendt et tilsvarssvar, Mimir, der hun overhovedet ikke kan forstå at det hun sa ble tolket som kritikk.
Nei, det synes jeg ærlig talt litt spesielt, for det at hvis du bare liksom sa sånn... Mime Kristiansson snakker mye om unge menn, det kjempefint og flott, ok, men det blir jo koblet på neste påstand, nemlig å ta unge kvinner for gitt, som jo må jo sies å være negativt da. Mm. Så det mulig at jeg har klikket litt bananas I vinkel over de tingene, det alltid lettere å ta det lugnt en uke etterpå enn når du leste det første gang, men jeg synes I hvert fall at av den sammenhengen der da, så kan det fremstå som om det ja, nå I hvert fall litt suspekt med denne virksomheten.
Ja.
Og så jeg bare ikke enig med at det stemmer da. Det mønster vi snakker om gjelder jo like mye I Norge som alle andre steder, nemlig at venstre sier appellerer mer til kvinner enn til menn. Så, ja.
Men den kritiserte forskeren Mari Teigen, som også leder et senter på Institutt for samfunnsforskning her I Oslo, hun skriver her at hun hoppet I stolen og ble veldig overrasket. Hun fast lytter av podcasten og ville gjerne gi uttrykk for sine meninger da, per e-post, men jeg tenker at vi kan prøve å oppklare dette her. Du føler deg veldig kritisert. Hun mener det har ikke prøvd. Vi prøver å ringe, skal vi gjøre det?
Kjør på.
Hei, det Mari.
Hei sånn, det Magnus Marsdal her. Du, jeg sitter her med Mimir på tråden også, og så vil jeg gjerne få oppklart hva som egentlig har skjedd dere imellom, for du skriver jo I din e-post at jo da, du har påpekt at Kristiansson prøver å profilere partiet sitt på å snakke mer om menn, og du har påpekt at Venstrepartiet synes å ta unge kvinnelige velgere for gitt, men du kan ikke skjønne hvordan det kan leses som kritikk. Nå må du forklare det.
Ja, nei, altså jeg ble ganske overrasket når jeg hørte podcasten og hørte at jeg hadde kritisert Mimir Kristiansson for dette her, fordi jeg synes jo dette at det veldig bra at partiene og venstresiden tar opp menns likestillingsutfordringer. Og inntrykket mitt jo at Mimir vært en av de som har vært I front her, da.
Ja, og Mimir, kan det være sånn at du har fått skryt her og ikke kritikk, og at du bare usett vanlig nærtakende I det her temaet?
Så sjelden jeg får skryt, så jeg ikke vant med hvordan jeg skal håndtere det. Nei, altså det jo et eller annet som litt lost in translation her, høres det ut sånn da, for min tydelige liksom, lesning av det der lille avsnittet på slutten I forskning.no var at det på en eller annen måte var noe som, ja, som liksom var, gikk galt med dette da, at man tok disse kvinnene for gitt. Altså, jeg er jo aldri langsur, så jeg er jo ikke noe sur på dette lenger, men jeg går med på at det er mulig at jeg er nærtagen noe, for jeg er ganske vant med å få kritikk for det.
Mm.
Yeah. Sånn at derfor på en måte går jeg i lås, liksom.
Ja, altså, jeg hørte jo din kommentar litt som en sånn ryggmarksrefleks på en opplevelse av at likestillingsdebatten stort sett har handlet om kvinner, og at det kanskje har vært litt liten åpenhet da, for å ta menns likestillingsutfordringer på alvor. Og når jeg sa noen ting om at kvinnelige velgere har blitt tatt litt for gitt, så mente jeg, altså jeg mente nok at venstresiden kanskje også trenger å følge med på hva som er viktig politikk for kvinner, og at det har vært litt sånn, at man litt har tatt det for gitt da, at venstresidens politikk på en måte er i tråd med hva kvinner ønsker, men det jeg lurer aller mest på, det er jo hvorfor ikke høyresiden er mer opptatt av å appellere til kvinnelige velgere, som de jo har mindre av da, enn det venstresiden er.
Men hvis jeg kan få ta terapeutens rolle, så høres det for meg ut som at misforståelsen ligger at Mimir har koblet det andre av det første utsagnet, så du har påpekt at han snakker mye om menn, og at det er brudd med et mønster som journalister snakker om, når det gjelder venstresidens fokus. Men så har du også sagt at det virker som venstrepartiene tar kvinnelige velgere for gitt, eller at mange partier gjør det, og så var det liksom, riktig forstått at du ikke mente å si at det er han som tar dem for gitt.
Ja, det var ikke intensjonen. Det er mye snakk om menns likestillingsutfordringer, og jeg tenker kanskje at hvis det har vært en velgervandring da, bort fra venstreside partiene hos menn, så handler det kanskje litt om at partiene ikke har fulgt helt med på hva særlig unge menn er opptatt av da.
Ja, men jeg føler at når stridsøksa er begravd nå, at du føler deg mindre kritisert enn du gjorde for uke siden.
Ja, det gjør jeg helt åpenbart. Men, og jeg må jo bare si takk for komplimentet, da, som jeg har skjønt at det er det. Men jeg synes det er litt interessant dette med ta for gitt, fordi at det er jeg enig med deg, Mari, og som man kanskje så når denne berømmelige Simen Velle tindrifisert sjekkekulturdebatten bare raste opp, liksom, og ble på en måte det noe alle i Norge snakker om i to uker, er jo at det er i hvert fall sånn medialt en helt annen interesse for å snakke om noen sånne mannsutfordringer. Det er et eller annet sånn sexy med det på en måte, som det ikke er å snakke om der gode, gamle, kvinnelige likestillingen på en måte som man har snakket om lenge.
Mm. Men det er jo nettopp også fordi at det å være opptatt av menns likestillingsutfordringer og på en måte de perspektivene der, de rimer på en måte også bedre med noe som er litt sånn ubehagelig internasjonalt da, som er antifeministiske strømninger og altså dette som kalles for antigender og sånt nå, sånn at det er en utfordrende balansegang, tenker jeg, i hvordan man problematiserer gutter og menn i et likestillingsperspektiv da.
Ja, her er mye interessant og også uløst, og jeg tenker, Marie, når vi først har det her, i utredningen som mannsutvalget presentert onsdag, så anbefales en ganske viktig symbolendring i likestillingsloven, nemlig å ta vekk den særlige henvisningen til kvinner, sånn at den paragrafen blir kjønnsnøytral, som det heter. Og hvis du var stortingsrepresentant, kanskje i stedet for Kristiansson her, ville du ha stemt for den endringen?
Ja, altså jeg støtter det forslaget. Jeg tenker at det er på tide at likestillingsloven blir enda litt mer kjønnsnøytral enn det den allerede er da, ikke sant? At man tar bort dette her med at å fremme kvinners stilling. Og det er fordi at jeg tror det gir feil signaler at det er en, og også at det er en formulering som ikke egentlig har noen praktisk betydning i dag da.
Mm-hmm.
Men jeg tenker,
men for 50 år siden, da burde det stå, tenker jeg.
Ja, altså, jeg tror, altså for det første da, så er det jo litt viktig å huske på at da den ble vedtatt av Stortinget i 1978, så det som var kampen i forkant av den relativt kjønnsneutrale likestillingsloven, det var jo at at viktige grupper ønsket en egen lov mot diskriminering av kvinner. Sånn at det var jo på en måte et kompromiss i retning av å se begge kjønn, det at man fikk en kjønnsneutral lov. Og det var jo i overgangen da, fra et mye mer patriarkalsk samfunn til det likestilte samfunnet, at man fikk denne loven. Men som sagt, jeg skjønner også de som er skeptiske, men jeg tror at det er sånn vi bør tenke at spørsmålet om likestilling ser ut i dag, at de både handler om menns og kvinners likestillingsutfordringer.
Månsutvalget fremmer også mange andre forslag, og blant dem er det som kalles fleksibel skolestart, vil si en adgang til å velge senere skolestart, ikke bare for barn født sent på året, men for hele sulamitten, og det vil særlig gjelde gutter, mener mange, for de har litt senere modning statistisk sett, og det kan også bidra til den store kjønnsforskjellen vi ser ut av grunnskolen, der jenter skårer høyere enn gutter i alle fag minus gym. Fleksibel skolestart, Mimir, hot or not?
Ja, det vil jeg si er ganske hot. Det er ikke noe negativt til det, men jeg tror i utgangspunktet at med dynkene av barn med for mye læring, teori, veldig tidlig, og at det går utover gutter som er i snitt senere utviklet enn jenter på de tingene der.
Hva tror du om det forslaget, Mari?
Altså for det første så synes jeg det er veldig viktig også å si at vi snakker om gjennomsnittlige forskjeller, da, og jeg tenker at i hvert fall på en eller annen måte så mener jeg at skolen må finne måter å ta hensyn til at det er ulik modning, og særlig at de som er født sent på året har en skikkelig ulempe sammenlignet med for eksempel januar- og februarbarn. Da. Og hvis skolen får til å organisere fleksibel skolestart på en god måte, så synes jeg at det er helt utmerket.
Månsutvalget gir også andre anbefalinger i den ganske omfattende utredningen, som å endre poengberegninger fra grunnskolen, der det i dag er 3 karakterer i norsk og 2 i engelsk, det vil si totalt 5 språkkarakterer, som hver teller like mye som den ene som gis i matte og den ene som gis i naturfag. Og når jentene har et stort forsprang i språk ved den alderen for å avslutte ungdomsskole, så får denne vektingen kjønn og slagside. Videre så vil utvalget ha mer bruk av opptaksprøve til høyere utdanning, ikke bare karaktersnitt. Den vil styrke domstolens mulighet til å idømme delt bosted for barn med skilsmisse og en masse andre tiltak det kan bli politisk debatt om fremover. Men i dag så skal vi høre litt om et større bilde av hvordan lederen for mannsutvalget tenker om det interessante utfordringen, og kanskje også litt følsomme temaet for den utredningen her. Så vi skal si tusen takk til deg, Marit Hegen, for at du var med her i dag.
Ja, takk for at du tok meg med.
Ja, og du også mye mer. Jeg tror vi skal si takk til deg også, og lykke til med det du holder på med, reality-karrieren, eller hva det nå måtte være.
Ja, det er hemmelig som jeg holder på.
Ja, det er hemmelig.
Takk for det.
Vi snakkes neste uke. Nå kommer vi til ukas hovedtema.
Hei.
Mitt navn er Johan Shanmugaratnam.
Og jeg heter Ingrid Fadnes.
Vi er journalister i Venstresidens dagsavis, Klassekampen.
Og nå så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i 3 uker.
Sjekk ut klassekampen.no/gratis.
Ja, det er klassekampen.no/gratis.
Og det stopper helt automatisk.
Snakkes!
Snakkes! Mannsutvalget ble satt ned høsten 2022 av daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og i går kom den offentlige utredningen som garantert vil skape debatt. Jeg er så heldig å ha besøk av mannen som har ledet utvalgets arbeid. Klaus Jervel, velkommen til Manifest Media.
Tusen takk.
Du, det har vært mye snakk om at likestillingen har gått for langt fra Simen Velle og andre typer, altså har blitt en debatt nå, og dere marsjerer jo midt ute i det der med en utredning om menn. Hva tenker du? Har likestillingen i Norge gått for langt?
Nei, og så mener jo jeg at hvis likestillingen går for langt, så er det ikke likestilling lenger. Og det vi sier er jo at menn, gutter og menns utfordringer må inn i likestillingspolitikken sterkere.
Ok, så likestillingen har gått for kort?
Ja, likestillingen for en del områder hvor gutter og menn kommer dårlig ut, er ikke godt nok tatt vare på i likestillingen.
Betyr det at dere finner vi har samfunnsproblemer som særlig rammer menn fordi de er menn, altså mannsproblemer?
Vi har, når du ser på likestilling, så må du se på rettigheter, er de like? Du må se på muligheter, du må se på hvilke utfordringer folk har. Og vi har særskilt problem hvor gutter og menn kommer dårligere ut.
Vi skal straks høre hvilke områder dere har sett på, og så gå litt mer i dybden her også. Men først, vi ser press mot kvinnfolks rettigheter internasjonalt. Man forbyr abort her og der. Det er veldig kvinnefientlig retorikk og politikk i land som Polen, ganske nærstående, Ungarn, USA, masse delstater forbyr abort. Det er et kraftfullt backlash, og mange er bekymret for at vunne skanser gjennom det siste århundret for kvinnefrigjøring kan stå for fall. Er det sånn sett litt dårlig timing på å lansere rapporten fra mannsutvalget?
Nei, jeg synes at det er en veldig god timing, fordi hvis du setter kvinner opp, og menn opp mot hverandre, sånn som alle disse gjør i mange land, så kan menn mobiliseres mot likestilling. Vårt budskap er jo at vi trenger mer likestilling for kvinner, der hvor de kommer dårlig ut, men vi må få inn også de områdene hvor menn kommer dårlig ut.
Mm.
Og vi sier veldig klart at likestillingen i Norge har tjent menn. Altså, det er ikke sånn at menn har tapt på likestillingen, men det er en del områder som altså hvor menn kommer dårlig ut, som ikke er godt nok tatt vare på.
Kan du bare kort si litt om din bakgrunn, hvor du har jobbet, sånn som har gjort deg interessert i spørsmål om likestilling for det første, og dernest litt sånn mannsproblemer for det andre?
Altså, jeg har jo vokst opp med en mor som var veldig opptatt av likestilling, og som har mange historier fra sin oppvekst.
Mm.
Og så har jeg jobbet i hotell- og restaurantbransjen, og der har jeg jo sett at det ikke bare kjønn likestilling handler om, det handler jo om, det var jo veldig etnisk mangfoldig.
Mm.
Og at det å ha formelle rettigheter betyr ikke at du har like rettigheter. Og så har jeg jobbet i likestilling- og diskrimineringsombudet med arbeidsliv. Og nå jobber jeg i Fellesbundet, hvor det er mye menn.
Mm.
Og når jeg ble oppnevnt til å lede mannsutvalget, så tenkte jeg liksom, måtte jeg tenke meg om. For jeg er også som av de fleste vant til å tenke at likestilling er noe som først og fremst dreier seg om, ja, hvor menn er vinnere og sånn. Men jeg har jo våknet ganske mye i løpet av dette arbeidet, rett og slett. Jeg ser verden litt annerledes nå, ja.
Og det her synes jeg er kjempespennende for hele venstresiden, fordi jeg er jo vokst opp med samme, altså mora mi, kvinnefronten, og er veldig stolt over alt de har fått til, og lest mer og mer kvinnehistorie, kvinnepolitisk historie også etter hvert, og ser hva slags kraft det her er, sivilisatorisk, demokratisk, hva slags samfunnsbygging som foregår i kraft av alt det her kvinnfolkarbeidet, som etter hvert har begynt å lønne i offentlig sektor, hvor undervurdert det har vært, hvor stigmatisert det har vært, vi kaller det syklubb, når de møtes og snakker sammen om hele samfunnet til jul gående, der vi underbetaler deler av offentlig sektor, det var jo opprinnelig slags sånn spepålønn, for du egentlig var husmor, og det er så mange sånne kraftfulle ting der, også i den sosiale omgangen, og så hvis du forsker på avbrytelser, så er det ene kjønnet som gjør det mye mer enn det andre.
Mm.
Og du har noen maktpassioner for menn på toppen av forretningslivet og sånn, som der makt og kjønn henger veldig tett sammen. Og for meg så har det vært litt sånn at å snakke om menns utfordringer, det er FRP.
Mm.
Og at det der er noe sånn backlash og sånn. Men jeg er litt enig med det du sier. Det er en oppvåkning på gang, og vi begynner å bli litt nysgjerrige på det her. Og da tror jeg den utredningen er et sted å starte. Hvis vi bare skal gi et raskt overblikk for dem som ikke kommer til å, eller ikke har rukket og bla gjennom hele NOU-en. Hva er kapitteloverskriftene, hvilke felter har dere sett på?
Altså det vi har i utredningen, så har vi prøvd å se hvor er det forskjellen mellom jenter og gutter og menn og kvinner, hvor menn kommer dårligere ut. Og så prøver vi å se på hva er årsaken i det, og foreslå tiltak. Og da er det jo familie, altså, vi kaller det jo menn som likestilte omsorgspersoner.
Mm.
Og så er det...
noen kule punkter, hva er det som rører seg i det familiefeltet?
Nei, altså, familie og omsorgsrollen har jo vært et kvinnenorm. Og så har vi gjort en god del i Norge. Vi har jo fedrekvote. Det ble jo foreslått av forrige mannsrolleutvalg.
Mm.
Og er innført.
Og pappapermen var den første land i verden som innførte sin tid,
ja,
tror jeg.
Ja. Og så ser vi da på både det, altså hvordan fordeling av permisjon der. Vi ser på skilsmisser.
Mm.
Hvordan går det der? Vi ser på mulighet for jobb-familiebalanse i ulike sektorer, for vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsliv.
Ja, arbeidsliv er et av kapitlene i utredningen, har jeg sett, og dere ser også på menns helse, menn og vold. Det finnes kapitel om gutter, menn og såkalt utenforskap, og der er jo temaen type ensomhet, barnløshet, såkalt incels, men også demokratisk utenforskap, kan vi nevne. Andelen som bruker stemmeretten blant unge menn er markant lavere enn den er blant søstrene deres. Men så, Klaus, kommer vi til det samfunnsfeltet der jeg ser det har vært størst, kanskje mest radikale endringer de siste 40 årene, og det er utdanningssystemet. Dere dokumenterer veldig store kjønnsforskjeller i guttas disfavør, og når 70% av studentene på de mest prestisjefylte fagene er av ett kjønn, så vil det åpenbart få ganske store samfunnskonsekvenser i fremtiden til den unge og stadig mer kjønnspolariserte generasjonen som vokser opp nå. Så jeg tenker vi skal gå litt mer inn på akkurat det området, manglende likestilling i skole og utdanning. Jeg tror vi skal starte med noen grunnleggende fakta her. Kvinnelige studenter er i stort flertall med over 60% av studentmassen, og sånn har det vært lenge, men på prestisjefylte profesjonsutdanninger, typ jus, medisin, arkitekt og så videre, så er kvinneandelen over 70%. Ut fra ungdomsskolen har jenter i snitt bedre karakter i alle fag, bortsett fra gym, selv om det ikke er noe forskjell i intelligens mellom kvinner og menn i Norge. Til en gjeld så er det biologisk forskjell i modning. 27% av førsteklasselærerne sier at guttene rett og slett ikke er moden for skolestart. Det er bare 4% som sier det samme om jentene. I barnehagen så er 90% av pedagogene som barn møter kvinner i skolen. Grunnskolen så er 75% av lærerne av samme kjønn, og selv om gutta gjør det bedre på nasjonale prøver i regning, i hele grunnskolen så er jentene som får best karakter. I videregående er det langt flere gutter enn jenter som dropper ut, og de er kraftig overrepresentert blant elever som går ut med elendige karakterer, og det har vært lite politisk oppmerksomhet rundt årsakene til de store skjevhetene i mange gutters disfavør som skapes i skolen, et felt som er forsket veldig lite på. Det her skriver dere ganske mye om i utredningen, Klaus, og hva tenker du om det feltet og den store skjevheten mellom gutter og jenter i skole og utdanning? Tenker du at det er et problem?
Ja, altså, selvfølgelig er det et problem, fordi at det er jo ikke noe forskjell i intelligens mellom gutter og jenter, og hvis skolesystemet har den effekten, så er det et problem. Altså, hvis det har vært motsatt, så ville jo dette vært en stor likestillingssak.
Mm.
Og derfor så må vi ta alvorlig, altså det med forskjellige skoleresultater og den forskjellen i høyere utdanning er et alvorlig problem som det må gjøres noe med.
Og jeg synes jo det er veldig spennende fordi den sosialistiske bakgrunnen min da, bestod jo lett i at jeg var opptatt av arbeid og kapital, som er sånn hjemmebanen til marxistene, og hvordan de rikeste lever av andre sitt arbeid, og man kan få en mer demokratisk styring av det, og det blir liksom det sosialistiske blikket, og derfor så forsvinner utdanningssystemet litt ut av den ligningen. Mens i dag så tenker jeg at utdanningssystemet er jo vanvittig viktig fordi at det fordeler jo livssjanser så kraftfullt. Muligheten til å komme inn på noen utdanninger gir deg helt andre yrkesveier, helt annen sosial status, helt andre inntektsmuligheter enn andre, og det er en veldig hardhendt sorteringsmaskin. Og jo mer akademisert arbeidslivet blir, jo mer vekt man legger på høyere utdanning, formell utdanning, jo mer kraftfull blir også den forskjellsmaskinen som skolen kan være, da. Og hvis den maskinen der skiller kjønnene eller diskriminerer på kjønn, selv om kjønnene ikke har ulik intelligens, så har jeg en sånn følelse at her er det et eller annet vi har oversett.
Ja, altså det er viktig å si kjønn betyr, og selvfølgelig klassebakgrunn og sosial bakgrunn.
Mm.
Men ja, for det er interessant. Du kan jo si på en måte er jo dette likestillingspolitikkens vellykkethet.
Mm.
For det er sånn at kvinner i alle samfunn har gjort det bedre på skolen, altså, eller jenter da, har gjort det bedre. Når vi har fjernet en del av hindringene for kvinners likestilling, så fyker det, så tar det seg nye områder. Og det er jo interessant også at kvinner utvider, altså, de både tar høyere utdanning, men de utvider også områdene de går inn i.
Mm, og større aksjonsradius.
Ja, større aksjonsradius, mens menn, flere menn tar jo fagutdanning, og det er ikke noe gærent med det. Jeg jobber jo i en fagforening, det er veldig bra. Men det er jo, menn står også stille, altså de forskanser seg på noen fag.
Mm.
Og problemet er jo veldig sammensatt, som du sier, altså at utdanning blir viktigere og viktigere. Men det er jo også det at vi får en flere og flere sektorer som blir kvinnedominerte. Det betyr også at det blir en kjønnsdimensjon da, mellom i møte med systemet. Vi har jo sett, ikke sant, altså at det er få mannlige rollemodeller. Ja, skal du til psykolog eller skal du barnehage og sånt, så er det veldig kvinnedominert. Og det er også et problem i forhold til representativitet og rollemodeller for de som alle, hele befolkningen skal jo bruke det.
Ja, etter hvert så vil jo offentlig sektor, alle jurister, dommere og sånn stort sett er hver dama, fordi de mennene som tar russ blir i større grad forretningsadvokater og tjener masse penger. Damene klumper seg sammen i offentlig sektor, særlig når de har fått barn, for det er lettere å kombinere. Men det betyr jo at alle menn som har en barnefordelingssak og så videre, står overfor et relativt enskjønnet apparat etter hvert.
Ja.
Hvis det hadde vært omvendt, hadde de kalt det for Handmaid's Tale.
Ja.
Er det den typen problemer dere ser på, altså den sterke kjønnsdelingen også i arbeidslivet da, som følger hos psykologene for eksempel, og når det er 70% damer som tar det studiet, så vil det etter hvert bli veldig vanskelig å skaffe en mannlig terapeut.
Vi har ikke sett på det, men du kan tenke deg, som jeg sier, at i arbeidslivet så kan du si du har en mannlig norm, at det lønner seg fortsatt å leve som en mann med mindre begrensninger i forhold til omsorgsforpliktelser. Og da vil jo også kvinner som tar høyere utdanning søke seg til offentlig sektor, for da er det mer regulert, så vil du kunne få en offentlig sektor som er kvinnedominert fra topp til bunn. Jeg tror vi er godt i gang med det. Og så får du en privat sektor med menn på toppen, med store formuer, og mange faglærte eller ufaglærte menn. Det er ikke en ønskelig utvikling. Derfor så er jo dette et område vi får så ganske mange tiltak. Da.
Så det er jo sånn noen konsekvenser ut i arbeidslivet med at, for eksempel i politiet, da var det jo flertall kvinnelige studenter på politiskolen, og det var greit for et ganske mannsdominert yrke, men så er færre av dem enn av menn som ønsker seg ut i aktiv tjeneste på gata, sånn at de må hope seg litt opp på lederjobben, og ikke i beredskapstroppen. Blant veterinærene, der det er over 90% kvinnelige studenter, så er det færre av dem da, som skal jobbe med sånne store arbeidsdyr og avlsdyr, som er mer opptatt av kjæledyr og smådyrklinikkene og sånn. Så hvis du har veldig enkjønnet arbeidsstokk, så vil du etter hvert kanskje ikke ha det mangfoldet du trenger ut i yrkesutøvelsen.
Ja, og du kan jo, altså det er jo, du kan jo gjenskape kjønnsforskjeller hele tiden. Dette må vi jo se mer på, men vårt poeng er jo det at når det er forskjell i grunnskolepoeng mellom gutter og jenter, og jentene også er i flertall på høyere utdanning. Før var det jo på bachelorgrader, altså jeg kan si lærere og sykepleier var jo store grupper med det. Nå er det jo hele systemet. Så mener vi at det er viktig her å ha noen likestillingstiltak for å få gutter og menn, få gjort noe med det.
Ja, og hvis vi skal ha sånne tiltak, så må vi jo forstå litt av årsakene, og la oss dele dem i hvert fall biologiske og sosiale da.
Ja.
Og på det biologiske, vet vi noe særlig der?
Ja, altså, det er en forskjell i modning. Vi vet ikke nok om hva det betyr, men det vi vet er at det har vært født sent på året, er en ulempe når du vinner, altså det er mindre moden. Vi vet at gutter i gjennomsnitt er mindre modne, og alt dette er jo gjennomsnitt da. Det er jo større forskjell mellom jenter og jenter og gutter enn sånn. Så det er klart at vi går jo inn for fleksibel skolestart av den grunn. At vi tror at det å starte når du er moden nok er viktig, men vi foreslår også at man skal ha lekbasert læring i barnehager, som har vært et forskningsprosjekt som har vist at gutter tjener på det og får jobbe litt med de ting som er viktige for å fungere i skolen da.
Og hvis jeg tenker på den modningen, så anslagsvis statistisk kanskje et og et halvt år i forskjell hvis du er i ung barneskolealder da, hvis du ser på lesing og regning og en del sånne ting. Også hvis en gutt da er født i desember og går i samme klasse som jentesen er født i januar, 12 måneder før, så kan jo det være snakk om kanskje 2,5 års modningsforskjell, og så skal det gå i samme klasse. Og jeg tenker at hvis skolesystemet måler ferdighetene til barna og etter hvert ungdommen og sorterer dem og gir dem en karakter som bestemmer egentlig mye av mulighetene dine videre da, og så står den målgangen på det slalomløpet ved 18 års alder, mens gutta da modnes ferdig for eksempel ved 21. Mm. Man ser for seg bare statistisk. Da vil jo gutta fra de mest skolemessige hjemmene klare seg, for de har en akademisk klassefordel som gjør at de overvinner de her kjønnstingene og trives godt og så videre, mens alle fra arbeiderklassen og sånn har jo et kjønnsfratrekk i stor grad, da, sånn at klasse og kjønn til sammen gjør at det er egentlig en biologisk feilplassert målgang. Mm. Ikke sant? Hvis de leser like godt som jenter når de er 21, som er det en person som skal ut i arbeidslivet, da, men dårligere enn de er 18 av biologiske grunner, så er klar, altså, det kan jo ikke være rettferdig det der.
Og så er det ikke 18 heller, det er, du velger jo, når du er 16, så velger du jo
videregående.
Ja. Og det er jo, det er også et poeng vi tar opp i utredninga, at halvparten av de som går i skolen skal jo ikke bli akademikere. Og det er ikke ønskelig at alle blir akademikere. Vi trenger jo fagfolk. Altså, vi sier jo også at skolen må bli mer praktisk.
Ja, men bare la oss dvele ved det biologiske først, da. Altså, jeg kan ikke skjønne annet at det her er jo en, hvis det er sånn, at det statistisk så er en senere modning, men du blir like smart i snitt, liksom. Og så skal vi fordele kortene i det livslotteriet ved 16- og 18 års alder, typ, da, når det ene kjønnet har en enorm fordel, bare på grunn av en tidslinja der, det går jo ikke an.
Nei.
Og Camilla Stoltenberg tok opp det her i sin utredning for noen år siden, sammen med sitt utvalg, litt grann, men har det blitt noe, gjort noe da?
Nei, så det har vært noen prosjekter i noen kommuner, men det er liksom ikke gjort skikkelig. Vi foreslår at det skal være en nasjonal satsing, men vi må jo ha mer kunnskap om dette. Vi foreslår fleksibel skolestart.
Ja, du kan starte senere.
Ja.
Og det var jo mulighet for det tidligere. Det ble vurdert ute i kommunene, og de ungene som omfattet av det gjorde det sånn litt bedre, da, påpekte jo Stoltenberg. Så, ok, så det der er det biologiske, men så er det sosiale. I barnehagen, der de aller fleste norske barn går, så er jo 96% av pedagogene, tror jeg, kvinner. Og det kan ha med lønnsnivåene til å gjøre det, altså. Men det er noe sånn det er. I grunnskolen så er jo 90% av pedagogene kanskje damer, særlig på småtrinnet. Mm. Sånn at du blir jo møtt da, av det kjønnet overalt hvor du går. Kan det være noe problem, tror du?
Altså, Stoltenberg-utvalget så jo på det. De mente at det fanns ikke noe forskning som viser at kjønnet til læreren har noe å si.
Mm.
Men vi er jo opptatt av å få inn flere menn i de yrkene.
Mm-hmm.
Altså, for det går jo ikke bare på karakterer, men det går jo også på rollemodeller og hvordan tjenestene blir innrettet. Men det man...
Ja, for jeg tenker det med rollemodell, forbilde, altså... Mm. Hvis du sliter med å passe inn eller trives på skolen, eller kanskje ikke det, men at du ikke føler så mye mestring eller sånne ting, da, så i, sånn som jeg husker skolen da, så var det veldig verdifullt med mannlige lærere, selv for meg, som var en ganske skolesterk unge, liksom. Og at jeg følte at jeg identifiserte meg mer med dem, men for dem som sliter mer, da, altså det er ingen der som er sånn som deg. Hadde vært motsatt, det vært bare mannlige lærere overalt, så hadde jo jeg gått rundt og tenkt på, forstår dem egentlig jentene situasjonen godt nok? Er det ikke et diskrimineringsproblem at det er ingen forbilder der for de jentene, at alle som liksom driver med sånne ting, er det andre kjønnet? Men det tenker vi ikke så mye på andre veien.
Nei, ikke sant? Altså vi tenker, altså, det er jo det som det poenget er jo viktig, hvordan, hva er det skolen måler da? Gutter gjør det jo i 5. klasse like bra som jenter, eller bedre enn jenter på nasjonale prøver, men får dårligere grunnskolepoeng. Så det er jo noe med hva skyldes dette her?
Mm.
Og det er jo spørsmålet, hva er det man vurderer i arbeidet?
Men jeg så en reportasje i NRK nylig, der noen jenter i kanskje 15 års alder ble spurt hvorfor de gjorde det bedre enn guttene. Og da vekla de at guttene ikke yta nok, de tok det ikke seriøst nok, de var for lat da, og engasjerte seg ikke nok i skolearbeidet. Og jeg lurer på om det ligger noe der. Fordi, nå skal jeg fortelle litt fra min egen barndom da, men som ganske sånn skoleflink gutt på Kalvskinnet i Trondheim, og senere på Åsvang, og så på ungdomsskolen og sånn, så husker jeg at det var en motsetning for meg mellom å være skoleflink og sitte og rekke opp hånda og si riktig til hun læreren, og det å være maskulin.
Mm.
Så for meg så var det en kjønnskarakterbrist å være for skoleflink på en måte. Fordi, og det tror jeg har med feminisering av lærerkorps å gjøre, fordi jeg opplevde jo ikke sånn det var mannlige lærere. Men når det var kvinnelige lærere, så føltes det litt som å være en mammadalt. Det føltes litt som å sitte på fanget til mora di, eller det er et eller annet sånn demaskuliniserende. Og det her er jo selvsagt veldig dum side ved kjønnsrollen. Mm. Det her jo en arv fra en idiotisk kjønnsrolle der liksom mannen skulle være sterk på et eller annet vis, og det jo helt kritikkverdig på alle måter. Men jeg tror ikke at jentene har det problemet. Og det at det finnes en motsetning da, mm. mellom det å være skoleflink og det å være mann, det kompenserte jeg med å banke folk i friminuttene eller noe. Det er sånn at jeg kan hevde meg liksom maskulint på andre vis, for jeg er kjent på det. At det er noe demaskuliniserende for en liten gutt ved å være teacher's pet da, i et system som er så kvinnedominert. Ja. Og derfor så tror jeg det kan være riktig det, at det er lettere for jenter å strekke seg og yte der, for de føler ikke noe på den kontrasten. Men det er veldig sånn anekdotisk da.
Ja, altså jeg tror du er inne på noe, det er i hvert fall ting man må se på. Hva er det som er godt læringsmiljø for gutter da? Og jeg tror at det har vi jo sett på liksom noe med mannsrollen eller forståelse av maskulinitet. Det er ganske trangt da, mm. hva du kan gjøre og ikke. Men vi har ikke gått inn på det. Vi har egentlig sett på resultatene og konsekvensen av det.
Mm.
Og der tenker jeg også, altså, jeg vet ikke om du har sett på TV, så er det en sånn gutte på randen om guttas campus.
Mm-hmm.
Og der var det en del gutter som sa liksom, som er lagt opp til noen sommerleir hvor gutter skal få øve på skolefag, hvor de legger opp mye aktivitet og legger vekk telefonen og sånn. Og det er gutter som sier at nei, hvis jeg føler meg dårlig, da bare avviser jeg hele greia. Altså hvis jeg er dårlig, så avviser jeg. Så det er klart vi må se på hvordan kjønnsroller påvirker. Men
ja, altså det at sånn som reven i eventyr om rognebæren som heter på norsk, og sour grapes som heter på engelsk, at høyt henger de og sure er de. Altså det du ikke kan få, det vil du ikke ha. Nei. Er det det de mener?
Ja, altså da var det lettere å bare si, dette er ikke noe for meg, enn å få hjelp. Mens på guttas campus så får du jo vise at under det så ligger det jo nederlag som de tar tak i og får hjelp med. Vårt poeng er at dette er jo det viser at du må i alle fall ta guttas utfordringer på alvor, og for vi kan på en måte ikke, vi må gi gutter og jenter like mulighet i utdanningssystemet.
Og det her er jo, som du var inne på i sted, i veldig stor grad et såkalt klassespørsmål, for det følger av foreldrenes type utdanning og utdanningsgrad, sånn at hvis du har arbeiderforeldre, faren er gravmaskinimportør, mor er renholder, eller de er kanskje veldig merkantil og ikke driver med akademiske ting, så stiller du mye svakere i en skole som handler om å oppføre seg som en lærerunge, sånn at lærere har sett pris på deg, og du rekker på noe i samfunnsfagteamen og så videre. Og jeg tenker at de nedlagene er helt unødvendige og påføres folk som skal ut og gjøre veldig viktige jobber i samfunnet, men de skal først få lov til å mislykkes i et system som passer for sånne som deg og meg, da. Skoleflinke unger, liksom. Men så er jo spørsmålet, hva er kjønnsfaktoren i det? Ikke sant? Og dels så tror jeg det at jenter sine yrker er preget av mer og høyere utdanning, sånn som lærer og sosionom og pleiere, sånn som har blitt velferdsstatsyrkene, har jo mer den typen papirer, så de vil dit. Men jeg tror det er noe annet også i det her møtet med det feministerte lærerkorpset, så jeg klarer ikke å fri meg fra det, at det å ikke ha forbilder som er som deg selv, eller som kan møte deg med noe mannlig, da, at det betyr noe.
Vi har møtt mange som har snakket om det, og jeg tror på sånn individuelt nivå, så tror jeg det ikke er kjønnsbestemt. Jeg tror det er veldig mye snakk om å treffe en lærer som ser deg.
Uavhengig av vedkommende kjønn.
Men jeg tror for en sektor da, så tror jeg det er et problem. Altså at det blir så ensidig kjønnsmessig.
Mm.
At sektoren og strukturen er bedre tilpasset det kjønnet som er i flertall, da. Altså blant lærerne.
Og det du sier med at dem du så på den campen sier, hvis jeg føler at jeg ikke lykkes, så avviser jeg det, altså jeg vil ikke underkaste meg en jury der jeg taper. Det tror jeg da er et klassespørsmål i veldig stor grad, men at kanskje menn har tilgang til en sånn stolthetsressurs, så de liksom på en maskulin måte sier, nei, det der er bare dritt. Men at det kanskje er lett da, når du ikke har noen form for identifikasjon med de folkene som ikke er dine forbilder, for de ikke er ditt kjønn.
Jeg tror også, som jeg sa, jeg prøvde å si i sted, var jo dette med liksom at skolen er altså veldig lite læring fra teori til praksis og praksis til teori da, at vi ønsker, og det tenker vi er bra for alle, dette er liksom ikke for de som ikke er skoleflinke, å få både mer aktivitet og praksis inn i skolen, tror jeg er ganske viktig for de som sliter, for det er en annen måte å lære på, altså fra hånd til hue og sånn.
Ja, sett sammen kretskorset først og tegne det etterpå. Ja. Men også er det kanskje en ulike måter å ha utfordringer på mellom sønnene, altså at den rastløsheten forbinder vi i hvert fall mer med gutta. Mm. Det passer dårligere å sitte i ro på pulten, at det er en viss kjønnsforskjell der. Ja,
jeg tror det er lettere for gutter å være tøffe enn å være et offer. Mm. Altså det å si dette får jeg ikke til. Mm. Der tror jeg det er noe innenfor rollene da. Mm. Opplevelse av det.
Og der er det jo også noe ganske interessant. Jeg så en studie for en tid tilbake som er gjort i mange land om hvordan vanlige folk vurderer utfallet når det har skjedd godt dårlig med en dame og dårlig med en mann. Mm. Eller har gått veldig bra og blitt veldig rik da. Og helt gjennomgående på tvers av kulturer så har vi en tendens til å tenke at det har blitt gjort en urett mot hun dama, altså at hun er et offer. Mm. Mens vi tilkjenner veldig mye agency, som det heter, til mannen. Så hvis han har blitt kjemperik, så er hans fortjeneste, men også hvis han er fattig, arbeidsløs, utenfor, barnløs, så skyldes hans egne handlinger. Mm. Og det virker som det her, det tillegger vi bare folk. Og ja, da tenkte jeg, ja, men det er jo derfor vi ikke tenker på guttenes skjebne i skolen som et likestillingsproblem på samme måte som vi gjør med jenta. Fordi vi har ventet oss en uvane med å tenke på det annet kjønn som offer, liksom. Mm. Og vi ikke klarer å tenke om inn på samme måte.
Ja, kjempeinteressant. Og sånn, jeg tror det alltid har vært, altså. Men,
fordi mennene har vært det dominerende sosialt, ja, dominerende økonomisk. Kjønn,
og
økonomisk.
Det er jo ikke sånn at det er nå det går dårlig med en menn. Det har det gjort lenge, og det har vi akseptert litt ut fra den logikken som du sier. Men det som har skjedd nå da, ved at vi har hatt et likestillingspolitikk over lang tid, og kvinner kommer inn i posisjoner og står frem, både som ledere og i politikere overalt.
Og høy sysselsetting generelt.
Ja, høy sysselsetting. Så blir jo, det er lett da, altså du får det vi snakket om backlash, at her er det likestillingens skyld. Mm. Mens det vi ønsker er jo å få disse menns erfaringer inn, sånn at det blir en del av likestillingspolitikken. Hvordan skal vi jobbe for at utdannelsessystemet, menn kommer, altså at vi får mer likestilling innenfor utdannelsessystemet? Mm.
Jo, hør her, Klaus Jervel. Nå har vi snakket om skolen som en forskjellsmaskin, også mellom kjønn, selv om det går mye på klassebakgrunn og utdanning av foreldrene, og at det har noen biologiske grunner, ulik tempo i modninga, som jeg kaller veldig urettferdig, og kanskje noen sosiale grunner, så identifikasjon med forbildet, det her møtet med staten, som vi ser gjennom skolen, er også et veldig kjønnet møte, så staten sett fra barnet er kvinneperson, på en måte, som vi kjenner igjen i det polariserte velgermønstret, der offentlig sektor dominerte partier, venstresiden har veldig kvinnedominans, spesielt SV, men generelt, mens høyresiden forbindes med privat sektor, som er den mannlige sfæren, og en mye større avstand til staten, og en del sånn statshatende holdning hos FRP, FRP-velgerne, som er noen av de minst skoleflinke. Så der har du menn som ikke har lyktes i skolen, men som kanskje lykkes med privat sektor, og som går rundt ideologisk da og hater et eller annet parti offentlig sektor og stjeler alle skattepengene våre som spises av kvinner. Men hvis vi da fokuserer den gruppa som vi kan kalle ja, ikke tapere, for det ordet liker jeg ikke, men dem som havner nederst på rangeringen da, som går inn i den skolen som menn, gutta, taper i det karakterløpet av de grunnene vi har snakket om, klasse, kjønn, annet. Og ikke da blir noen konger i arbeidslivet, ikke har en fet karriere, kanskje har en dårlig jobb, eller de havner i mer sånn uførestatistikker, eller den typen underprivilegierte, nederste fjerdedelen kanskje da. Når de samtidig da lever i en kultur der man kan snakke stygt om en, der de anklages for giftig maskulinitet, som er et begrep som egentlig ble utviklet i høyrisikofengsel i USA, blant de aller mest voldelige psykopatiske folkene, men som senere har blitt brukt via internett om mange ting som kan være dårlig og annet ved menn, liksom. Og de får høre liksom at dem er problemet, samtidig som de ser kvinnelige med jevnaldrende stort flertall på medisin, arkitekt, juss, prestisjefylt i yrker, og de får høre at det er dem som er undertrykkeren da. I den situasjonen så kommer Andrew Tate og andre sånne reaksjonære internettpredikanter og sier likestilling har gått for langt, det er menn som er undertrykt, nå skal vi ta igjen mot de fæle feministene, og det er ofte et nærmest voldelig kvinnehatende budskap hos noen av dem da. Hva tenker du om det? Altså, hva er det i det budskapet som treffer, eller hva er det i den unge mannen som er sårbart for det budskapet?
Vi må skille litt her da. Altså at vi som er for likestilling har et ansvar at det har vært alt for lite snakket med menn, altså deres erfaringer og de problemene på alvor. Det er likestillingens ansvar, og det er det vi ønsker å gjøre noe med. Og det er ut fra troen og kunnskapen om at menn flest er for likestilling, og er med på prosjektet. Men det som gjør det farlig er jo det du sier at Andrew Tate, altså den type, og de politiske bevegelsene som setter opp likestilling og kvinner som fienden da, eller som problemet, er at de fanger opp dette her. Og de driver det med sitt utgangspunkt. Vi hadde besøk av en amerikansk forsker som heter Richard Reeves, som har skrevet en bok som heter Off Boys and Men. Og han holdt foredrag i et sånt åpent møte vi hadde, og så viste han et sitat på tavla, og så sa han, er det noen som er uenige som står her? Det var ganske sånn, du er bra, altså positivt budskap til gutter. Mm. Så det var for Andrew Tate.
Mm.
Så viste han...
Vær stolt av hver mann, og ja, så videre.
Og så viste han på en måte, med problemet er at det er liksom inngangen, og så drar hun dem videre inn i mer og mer konspiratoriske og reaksjonære holdninger. Problemet vårt i forhold til likestillinga er jo at menn har jo egentlig ikke vært liksom, altså menns interesser, menns utgangspunkt har ikke egentlig blitt snakket med da. Jeg mener jo det med Simon Velle når han sa etter skolevalget at ja, men vi gikk og snakket med disse mennene, så tenkte jeg, ja, men hvorfor gjorde ikke flere det?
Mm.
Og det er jo å ta dem på alvor, så trenger man ikke være enig i alt, men du må jo faktisk være opptatt av hvilke erfaringer du gjør.
Mm.
Og menn har, det tror jeg er utgangspunktet da, for å komme videre. Og det er jo det vi prøver å legge opp til denne utredningen.
Og det så brukes jo ord som fascisme i nærheten eller i utkanten av det her veldig kvinnefientlige budskapet til sånne typer som vi snakker om nå, som har fått oppmerksomhet fordi at det brer seg ut i skolegården hos helt vanlige norske gutter, ikke sant? Hadde vært borte i et eller annet hvit maktforum, så hadde det vært en ting, men det har blitt alt for mainstream, altså noen mest sette TikTok-karakterene de siste 5 årene vi snakker om her. Og det som har slått meg når det handler om fascisme da, med budskapet fra den nevnte Tate, er forakten for svakhet.
Mm.
Fordi i nazismens budskap da, så var det aldri noe omsorg for minoriteter, for dem som hadde tapt dem sånn. De skulle jo bare foraktes, og de skulle utryddes, og forakten for svakhet er kanskje liksom kjernen som holdningsmessig, synes jeg, i den typen fascisme. Og det er jo akkurat det det handler om i et sånt verdensbilde, der det skal være den råeste kickbokseren, den rikeste fyren, den verste høstleren, den skal bare ha alle de milliardene, og så skal du pisse på alle andre. Og de folkene han har appell til, det er jo ikke vinnere. Det er jo ikke folk som sitter og er rik. Det er jo ikke han Adonisen som har alle damene. Det er jo dem som har tapt i de hierarkiene der i mye større grad, eller som er usikker på seg selv, kanskje 16 år, og ser etter sin måte å hevde seg på, og ikke tape på med frykten for å falle, eller sånn. Så på en eller annen måte så virker det på meg som man projiserer forakten for sin egen svakhet. Så det er et eller annet følelsen å ikke vinne i et samfunn der du liksom skulle forventes å vinne fordi du er mann, mens arbeidslivet akademiseres, skoleferdigheter premieres, det andre kjønnet kjører forbi på alle sånne statistikker, mens du får høre at du og din giftige maskulinitet er problemet. Så jeg bare kjenner på meg hvordan det bygges opp en sånn trykkoker inni her nå, og ikke er særlig politisk bevisst heller. Og det der føles veldig farlig, fordi at den samfunnet kommer til å fortsette å fortelle dem at de ikke har vunnet. Og han kommer til å høyresiden kommer til å fortsette å rette den aggresjonen mot andre og gjøre det til en maskulin aggresjon.
Mm. Men ja, det en tendens. Jeg tror det viktig å si når det gjelder menn i Norge at dette ikke hovedtendensen at menn der. Altså, vi har jo fått noen holdningsundersøkelser at menn for at kvinner og menn skal være likestilte omsorgspersoner.
Mm.
Menn ønsker... Altså, jeg har opplevd bare et eksempel, altså at jeg har opplevd at det en helt annen åpning blant menn å snakke om psykisk helse, mm. som jo da kan si er svakhet.
Mm.
Det et ønske om å vie ut rollene folk... Altså, vi skal ta alvorlig de der kreftene som prøver å polarisere, men det ikke det som mm. hovedtendensen.
Også i fellesforbundet, veldig mannsdominert yrkesgruppa, ja. Hvordan det der?
Nei, det veldig... Jeg opplever at det så lenge du snakker med folk, ikke snakker om dem som et problem, og ikke snakker at menn et problem, men snakker om felles problemer,
mm.
altså bygger fellesskap hvor du inkluderer hele mennesker,
mm.
så oppfatter jeg at folk veldig åpne. Og så tror jeg vi må tenke rundt da disse unge gutta som nå digger Andrew Tate. Det jo også en opposisjon. Altså det er litt... Altså, men hvis ikke vi snakker med dem,
mm.
hvis ikke vi trekker dem inn, så har vi et problem, men vi må ikke liksom overdramatisere det.
Mm. Du sier at en opposisjon eller et opprør, betyr det at den mer feministiske måten å se ting på har blitt hegemonisk, som det heter?
Ja, altså, jeg mener, jeg har tenkt mye på det, for jeg jo, som jeg har sagt, en voksen mann. Og når jeg snakker om likestilling, så har jo jeg historien i kroppen. Jeg jo homo selv, ikke sant? Når jeg ble født, så var det forbudt å være homo i Norge, og jeg har sett liksom den utviklingen, men det klart unge gutter i dag...
Har ikke den historien?
Nei, de har ikke den historien. Der jo en unge høyreleder, har jo sagt dette mange ganger, og det tror jeg vi skal ta alvorlig, at du må jo da, vi som eldre må klare å se hvordan ser verden ut i dag.
Mm.
Og det ikke sånn at menn har all makt i samfunnet, og at det å fremme kvinner veldig viktig på en del områder, men det også da viktig å fremme menn der de kommer dårligere ut, og det må vi på en måte, der må du snakke med unge folk.
Mm.
Og det med skole og utdanning, det klart hvis jeg hadde vært ung i dag, og snakket liksom, altså kvinnene, og så vet jeg at, altså kvinnene kommer så dårlig ut, og så vet jeg at 70% av juriststudentene i Norge er kvinner, 70% på legestudiet, så vil jeg tenke, stemmer dette? Altså, så det liksom den å bygge likestillingen videre på sånn som verden ser ut i dag.
Mm. Hva tenker du om debatten fremover, nå som det her kommer inn i samfunnsdebatten, og hva tror du blir liksom vanskelig?
Nei, altså, det jeg håper selvfølgelig er at vi får en politisk debatt og får gjennomført noen av de tiltakene vi foreslår, uten at vi mener at det viktig. Men så tror jeg altså det viktig å få en politisk diskusjon som går lenger, altså som drar det videre, for det, jeg ganske sikker på at det mye igjen å få frem når det gjelder likestilling mellom menn og kvinner i Norge. Og jeg tror også det å få enda mer kunnskap om hvordan det faktisk ser ut.
Mm.
Så jeg gruer meg jo, selvfølgelig det blir jo ikke bare gøy, men jeg gleder meg til å få en diskusjon.
Ja, og jeg tenker at en utredning bidrar med en god del fakta, dokumentasjon også. Og fakta er, som du sier, at yngre menn bruker stemmeretten mye mindre enn yngre kvinner. Vi har nevnt ganske ekstreme utslagene i høyere utdanning og store kjønnsforskjeller der. Vi har biologiske forskjeller som viser utslag i skoleprestasjoner i yngre alder, og så videre og så videre. Og jeg tenker som så at forutsetningen for en god demokratisk debatt er jo at fakta betyr noe, og at vi må forholde oss til faktaene.
Ja.
Også sånne fakta som ikke passer med ens eget ideologiske syn.
Ja.
De må også få lov til å være et fundament da, for samfunnsdebatten.
Mm.
Så vi får kanskje håpe på det.
Ja. Og det, jeg tror det kan vi si, vi trenger mye mer kunnskap om dette, og så er det ting er komplekse. Altså dette med kjønn og klasse og etnisk bakgrunn. Altså, ikke sant? Nå har vi snakket mye om gutter og menn, men det er jo noen gutter og menn det går dårlig med, og det er ikke bare kjønnene. Det er noen jenter det går dårlig med, og det er heller ikke bare... Så det er jo det å få det bildet klart. Men vårt utgangspunkt er at da må du både snakke med menn, du må være opptatt av det, og du må tørre å ta tak i de områdene hvor gutter og menn kommer dårligere ut.
Tusen takk for innsatsen både i utredningen og for at du kom hit i dag, Klaus Jervel.
Tusen takk.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med en Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 i VG's burgertest i fjor? Nå til ny lav pris, 49,90 for 2 x 180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.